59. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ragnheiður Elín Árnadóttir og svarar andsvari.
Virðulegi forseti, eins og ég tók sérstaklega fram í upphafi máls míns, þá er ég akkúrat engin sérfræðingur á sviði áhættu mats, þannig að ef háttvirtur þingmaður Mörður Árnason er barn, þá erum við bara saman í leikskólanum að því leitinu til. Ég geri ráð fyrir að áhættu mat eins og hér ræðir sé eitthvað sem tíðkast við svona framkvæmdir og sé alvana. Mér er ekki kunnugt að þetta sé eitthvað sem er sérstaklega tekið upp hér. Hvort að það sé svo einhver stofnun sem að fer yfir þetta, einhver pródómari, það er bara eitthvað sem ég þekki ekki. Ég reyka augun í það í þingsálutuna tillögu þingmannana, þá leggja þeir nú til að vinnan við þetta mat verði á ábyrgð framkvæmdaraðilans, Landsvirkjunar. En það er bara að þeir vilja að sé skipaðir einhverjir sem að hafa aldrei gert þessa hluti áður, sem að mér í sjálfu sér þykir ótrúverðugt. Ég myndi miklu frekar vilja hafa reynsluboltana í þessu mati, heldur en að fá ykkur að nýgræðinga inn í þetta. En ég bara get því miður ekki svarað spurningu þingmannsins varðandi tæknilegu atriðin eða hvert áhættu matið er, en treysti því að flutningsmaður tillögunar geti gert það hér í sinni síðar ræðu.